opravdové zločiny.
Zdravíme všechny zločinožrouty, tady je Lucka a Bára.
Ahoj.
A my jsme si říkali, že je potřeba udělat trošku update dílu, který už jsme zveřejňovali, a to díl o Madeleine McCann, protože už je to nějaký pátek, co vyšel ven a dějou se nám nový věci.
A já se na ně moc těším, co jsi našla. Já jsem viděla pár věcí, asi myslím, že všichni jsme slyšeli něco o nějakým Němci, ale víc informací nevím.
My jsme vám to i nahrávali na Instagram. Počkej, já se tady vezmu sluchátka, abych se teda líp slyšela. My jsme vám to nahrávali na Instagram, ten update, jenom udělám takový rychlý opáčko, aby jsme si to připomněli, jo? Jak probíhal příběh zmizení Madeleine McCann, na který se teď teda navalí i víc dalších věcí. 3. květen 2007 je ohlášeno zmizení tehdy skoro 4leté, ale pořád jí byly ještě 3 roky, měla před narozeninama, Madeleine McCann. Září 2007 Kate a Jerry McCann jsou oficiálně podezřelí z vraždy svojí dcery, to vyšetřovali ti Portugalci, to víme. Červenec 2008 portugalská policie je osvobodí z toho obvinění, že už teda nejsou arguidos, už prostě nejsou podezřelí a podezřívají dalšího muže a tím je Robert Murat, což byl chlapík, který pomáhal při vyšetřování celého toho případu v Algarve, tenkrát v tom Portugalsku. Květen 2011, to je o další 4 roky dál. Premiér David Cameron požádá metropolitní policii, aby pomohla tomu vyšetřování. V té Británii to funguje tak, to už jsme si říkali, že po určitý době už jde ten případ samozřejmě k ledu a protože to vyšetřování platí daňoví poplatníci, tak musíte prostě mít schválený od vlády, že teda se na to budou vynakládat další prostředky. Jdeme do března 2012. Portugalská policie teda v podstatě vzdává to vyšetřování a dává ho k ledu. Britská policie se tomu dál věnuje. Červenec 2013. Scotland Yard řekl, že má nový poznatky, nový důkazy v tom vyšetřování a že vyšetřujou nějaký nový svědky. Já když tady přeskáču nějaký jako ty body, tohle je prostě důležitý a připomenutí. Pořád jako neměli nikoho podezřelýho, konkrétního, koho by prostě mohli zavřít. V průběhu toho vyšetřování tam nějaký jména padly, podezření bylo i na obchod s bílým masem, což už jsme říkali i v tom původním díle, že Madeleine by mohla být unesená někde s dalšíma dětma a mohla by být naživu. Ty rodiče pořád doufali, někteří z vás nám psali, musím se teda přiznat, že psala třeba jedna moje kamarádka na Instagramu, že věří tomu, že za to můžou ty rodiče. Mm-hmm. Pokud jste neviděli dokumenty zmizení Madeleine McCann, tak si ho pusťte, ono vám to, já vás jako nechci ovlivňovat a nechci vám cpát svoje názory, to chraň Bůh, ale hodně vám to otevře oči a myslím, že s náma budete souhlasit, že ty rodiče úplně jako podezřelí asi nejsou. Mně teda nedává hlavně smysl to, že by někdo takových let vynakládal takový množství peněz, protože oni celou tu dobu mají mluvčího, který to řeší s těma médiama a tak dál. Stojí vás to spoustu sil, spoustu času, spoustu peněz a když byste byli vinní, tak z logiky věci prostě to po pár letech necháte utichnout
pravda,
a jdete
že
jako dál.
Je to vytrvalý takový do dneška, že? Pořád.
A pořád jako doufají. A teď právě k tomu updateu určitě jste zahlídli na internetu, psali o tom i český servery, že německá policie má možného podezřelého z únosu a pozor, z vraždy Madeleine McCann. Ten podezřelej je německý občan, některý média sdělují jeho jméno, některý ne. A teď vám řeknu teda pár bodů o něm. Jo? Mm. V Portugalsku se živel prodejem aut a už tehdy měl na svědomí nechutný trestný čin, když v roce 2005 v rezortu Praia de Luz, pozor, a to je ten rezort, kde unesli teda Madeleine McCann, znásilnil americkou turistku. A právě za tenhle čin se odpikává svůj trest, což jsou zprávy z českého serveru, jo. Mm-hmm. K tomu se dostaneme, to si pamatujte, ten trest za znásilnění americké turistky, protože všechno je trošku jinak, jo. Ale říkám to, protože v tomhletom článku zmiňujou sousedku dotyčného Němce, mají tady jako vyjádření její, přinesla to televizní stanice Sky News a ona tady popisuje, že se přistěhovala někdy v polovině 90. let do Německa, pak se odstěhovala zpátky do toho Portugalska a nastěhoval tam jinýho Němce, aby se mu o dům staral. Když se zase vrátil, toho člověka vyhodil na ulici. Byl pořád trochu naštvaný, v autě jezdil rychle. No a když se podívali do jeho bytu, tak prej, teď cituju, jo, to bylo odporné, naprosto hnusné, našli jsme tam pytel, ve kterém byly paruky a exotické oblečení. A ženu v souvislosti s případem už kontaktovali detektivové Scotland Yardu i portugalští vyšetřovatelé. A německý státní zástupce informoval, že 43-letého Němce vyšetřují právě kvůli podezření z únosu médií, vyjádřil také obavu, že je holčička mrtvá. Co se týká vyšetřování, tak já jsem zmiňovala, že to stojí spoustu peněz a času. A mám dokonce i čísla, kdy je to teda statistika z loňského roku, oni každý rok musí žádat britskou vládu, aby prodloužila o rok to vyšetřování. Jo. Protože tím vyšetřováním se zabývá určitá skupina lidí. Říká si Grange, celá ta operace se jmenuje operace Grange a ročně to stojí, prosím vás, 300 tisíc liber. To vyšetřování v přepočtu 8,7 milionů korun. A celkově už to pátrání stálo 347 milionů.
Ty bláho. To jestli by fakt to udělali, tak si myslím, že tolik financí je to prostě, by do toho neskládali.
Ne, tak je jako je pravda, že teď už to neplatí ty rodiče, jo? Jde to z nějakých vládních peněz. Rozpočet pro to vyšetřování je poskytován ministerstvem vnitra prostřednictvím speciálního grantu pro týmy s velkými výdaji. O jeho udělování se rozhoduje v kontextu všech žádostí a finální rozhodnutí teda padlo loni v říjnu. Evidentně to dopadlo, protože to vyšetřování pořád trvá. Mm-hmm. Takhle, něco jiného je, pozor, když se objeví nové skutečnosti, pak samozřejmě automaticky to vyšetřování se rozjede, ale tím, že prostě
když
už, je
není,
to,
tak musíš,
už je to 13 let a jednou za čas se někde nějaká jako notická objeví, ale není to prostě, že byste narazili na pádnou stopu a tím pádem jste to začali vyšetřovat. Jo? Tenkrát se do toho pátrání a do toho případu a vyzývali lidi a tak a média vložila třeba spisovatelka J.K. Rowling, o tom jsme mluvili, taky David Beckham, anebo papež Benedikt XVI. A já tady mám zprávu z 5. května 2019, loni. Pozor, jo. Vyšetřovatelé na horké stopě stojí za únosem malé médií německý pedofil. Novým hlavním podezřelým, kterého chce portugalská policie vyslechnout ohledně záhadného zmizení malé Madeleine McKennové, má být německý pedofil a vrah Martin Nye, na kterého upozornila Scotland Yard. A Nye se v roce 2012 dostal za mříže na doživotí za únos a zavraždění tří malých dětí, zneužívání a další přečiny. V 90. letech byl postrachem portugalské provincie Algarve, kde obcházel dětská hřiště a z křoví přepadával své oběti. Kdyby vám připadalo, že se divně otáčím, my to zase točíme na video, já mám zablokovaný krk, tak to není úplně ladný. Mluvčí rodiny, tedy Kate a Jerryho, Clarence Mitchell o Nayovi jakožto o možném podezřelém uvedl následující. Mohl by to být on, celkem odpovídá popisu pravděpodobného únosce. Nay si odpykává svůj trest v Německu, už byl sice v minulosti vyslýchán ohledně případného únosu médií a popřel jakoukoliv vinu, ale stejně je teď pro portugalské vyšetřovatele osobou číslo jedna. A teď ta největší pecka. Není to ten samý německý občan, který ho vyšetřují teď.
To je někdo jiný.
To je někdo jiný. Takže Martin Nye byl potom z nějakých důvodů teda v podstatě vyřazený ze seznamu možných podezřelých. Prostě nevím, měl alibi. Víc už se o tom jako nezmiňuje, jo? Co se týká drbů, který v průběhu těch let se objevily, tak třeba našli i chůvu těch tří dětí, která prosím vás pronesla, že Mary měla strach, že v den svého zmizení byla vyděšená. Tak nevím. A pak matka Madeleine, Kate byla na rozhovoru v televizi a ptali se jí na pach mrtvoli z pronajatého auta. To jsme řešili právě v tom díle, že to tam ty psi našli. A matka Mary tenkrát odešla z toho rozhovoru. To jsou všechno, ale takový ty stébla, kterých se jako chytají ty média a pak z toho vytvářejí příběh a nabaluje se to prostě jako sněhová koule. Jo. A teď se vracíme do letošního roku. Mám tady článek z 8. června 2020. Madeleine McKennová, která zmizela krátce před svými čtvrtými narozeninami v portugalském letovisku Praia da Luz v roce 2007, je mrtvá. Přesně tohleto řekl vyšetřovatel zmizení Madeleine McKenn, Christian Wolters, podle kterého německá policie má důkazy o tom, že už není Mary mezi živými. Vrahem je podle něj nejspíš usvědčený násilník Christian Brückner, 43 let. Je teda zvláštní, že už předtím vyšetřovali násilníka, kterýmu bylo taky 43 a taky byl z Německa. Pro boha, co jste chlapi v tom Portugalsku dělali? Jako to tam byla prostě skupina lidí, kteří jako vyrazili z Německa a začali tam jako přepadávat děti, to je prostě strašný.
To jsem se právě chtěla zeptat, tolik Němců na jednom místě a tohle co tam dělali, je to hrozný.
Je to jako děsivý a nejděsivější teda na Christianu Bricknerovi je to, že oni o něm měli stopu už dřív. Mhm. Což je za mě úplně jako nejhorší, jo. Já tady budu citovat toho vyšetřovatele. Po všech těch informacích, které jsme získali, musíme říct, že je dívka mrtvá. Nemáme žádné informace, že by byla ještě naživu. Všechny náznaky, které máme a o kterých nemohu mluvit, potvrzují teorii, že je Medlin mrtvá, i když musím přiznat, že stále nemáme tělo. Není to ale konečně vypadá, že byl vrah dopaden. Němec Christian Brückner žil v regionu Algarve, kde se letovisko nachází v letech 95 až 2007. Už v minulosti byl usvědčen z několika pedofilních napadení. Ale jako pedofilních, to znamená děti, jo. A teď pozor. Naposledy měl v Portugalsku ale znásilnit stařenku. 72 let, kterou sadisticky mučil. On je teď aktuálně ve vězení v tom Německu, ale aby mohli usvědčit toho vraha, tak policie hledá důkazy. Nikdo nikde nezveřejnil, jak došli k tomu, že má s tou Medy něco společného. Ale je teda fakt, že já jsem našla články jakoby ze zahraničních serverů, tam se to jako řeší víc. Nicméně na začátku jsem říkala, že tvrdějí český média, že ten Brückner sedí za znásilnění té stařenky. Ale je to trošku jinak. On aktuálně sedí za prodej drog. Má 21 měsíců dlouhý trest a zajímavý je, že on se chce jako odvolat, aby ho propustili, že za dobrý chování by mu mohli odpustit část toho trestu. Ale když ho pustějí, tak teda aspoň podle BBC, já jsem to hledala na BBC, protože ty britský média se tomu jako věnují extrémně víc, že jo? Tak když ho pustěj, tak pak ho budou soudit za znásilnění té stařenky.
Aha.
Takže on jim jako nepláhne z toho vězení, tam evidentně jako zůstane a schnije, jako podle všeho.
Ale jak ten člověk vůbec mohl chodit mezi lidmi?
Vůbec nevím. A je tady normálně vyjádření té staré paní. A to je prostě, chápete, jedete na dovolenou. Ona je Američanka a byla právě v tom Algarve. A tady se zase zmiňuje ten článek o tom, že byl jako za to odsouzen, ale sedí prostě aktuálně za ty drogy, jo? Mm-hmm. Jenom pro pořádek. Jako, když tak si to dohledejte, já nechci nikoho jako mystifikovat, ale prostě takový jsou informace aspoň z BBC. A žena prohlásila, že ji Brückner napadl ze zadu, když sledovala v televizi zprávy o hurikánu Katrina. Což si jako propojíte jako s další nějakou jako událostí. Za vlasy ji poté odvlekl do ložnice, kde ji spoutal, k tomu ji zavázal oči a do úst narval roubík, vyhrožoval jí přitom u toho šavlí s 30-centimetrovou čepelí. Poté, co Brückner stařenku zneužil, ji rozkázal, aby mu dala peníze. Vystrašená a ponížená dáma mu dala v přepočtu mezi 2 až 3 tisíci korun. Násilník ji pak nařídil 10 minut zůstat v klidu. A když se stařenka vzpamatovala, zalarmovala policisty, i když byl Brückner za její znásilnění teda odsouzen na 7 let, nemůže na výkon tohle trestu nastoupit, dokud soud teda neprojedná tu žádost o propuštění za ty drogy. Jo, je to taky komplikovanější, ale detektivové se teď snaží vypátrat jeho ex-přítelkyni, která s ním žila v době, kdy byla nezletilá.
Co to je za chlapa?
No, a německá televize RTL přinesla rozhovor s Norbertem M., což jako není jeho pravý jméno, a ten vypověděl, že žil v apartmánu, který předtím vedl ten Brückner. On tam působil prostě v tom letovisku, že on i dělal jednu dobu právě v tom letovisku, kde teda unesl tu Medy. Takže je to strašně prostě propojený, měl tam s tím jako spoustu co společného, dokonce kradl i na těch pokojích. Takže prostě těch důkazů proti němu je spousta, ale to jsou nějaký jako nepřímý zmínky. A údajně teda v tom apartmánu, který vedl, měl i tu přítelkyně nezletilou. Ta byla z Kosova a oni ji teď hledají. A bylo by dobré, aby ji našli, protože prostě potřebují důkazy proti tomuhle chlapovi, aby ho mohli, já teda nevím hlavně, jak jako donutit někoho, aby ti řekl třeba, kde je to tělo, ale teď ta nejhorší věc, jo. Tenhle ten chlapík, Brickner, je podezřelej z unosu dalších dvou dětí, který se doteďka nenašli, prosím vás. A je to strašlivý. A dostaneme se k příběhu šestiletýho kluka, který se ztratil v Portugalsku před 24 lety. 24 lety. A bylo to 40 kilometrů od toho Algarve, teda vracíme se ze zpátky, kde se ztratila ta Madeleine. A novinářům se podařilo získat vyjádření jeho tatínka Andrease Hase, který v té době tam s ním nebyl, byla tam s ním jeho maminka se svým přítelem, že ho vzali na dovolenou teda do Portugalska a klučík, že neměl žádný oblečení, že běhal jako u moře po pláži, no a rodiče, že ho samozřejmě na pláži s ním a najednou kluk nebyl.
Nebyl. Kůži tady z toho.
Po 4 letech ukončili to vyšetřování s tím, že neměli žádný stopy, nic se prostě nedělo a teď tady popisuje ten tatínek právě pro deník The Guardian, já jsem si to tady vytiskla, že mu prostě po těch 20 letech zazvonil telefon a volá mu policie, že jo. Že mají prostě stopu v únosu nebo ve zmizení jeho syna.
Po 20 letech.
Po 20 letech. Portugalci to tenkrát údajně podle jeho slov smetli pod koberec s tím, že se utopil, že jak běhal po té pláži, tak prostě tak ono, když se nemáš čeho chytit, asi tak je to jako, nebudem prostě soudit, je to jako těžký, ale on právě říká, že teď teda čeká, co se bude dít, že mu ta policie řekla, že má možného podezřelého z únosu jeho syna, kterýmu by teď bylo, prosím vás, 30 let.
30 let. Že máš dítě, v 6 letech se ti ztratí a pak. No. A mají jako možnost, že by byl živej, nebo?
Ta policie prostě pracuje v podstatě s možností, že ty děti jsou všechny jako mrtví, ale i tak pro ty rodiče. Je to strašný, je to strašný, ale on sám říká, a asi je to opravdu pro všechny ty rodiče v tom stejný, že on nemá ani hrob pro toho chlapce, že jako vy nemáte to dítě, nemáte to ukončený, protože ho nemáte pohřbený, on říká, já mu nemůžu jít ani třeba na hrob dát kytku, protože já prostě nevím a nemám to tělo, takže ty rodiče už se po těch letech chytají i toho, že by teda zjistili, že třeba to dítě už není naživu, ale zjistí, kde je to tělo a budou moct pohřbít.
Jo, a uzavře se to. No.
Což prostě je to hrozný, ale člověk by jim to asi i jako hrozně přál, aby už byl prostě klid, aby věděli, co se jako děje. Takže to je ten chlapeček a dostáváme se k tomu, že ten podezřelej mohl uníst i holčičku. Hele, všechny ty děti jsou jako blondětý. Hrozně jsou si jako podobný, jsou to jako hezký děti.
Právě, že jsou jak sourozenci. Ne?
No, vypadají všichni jako sourozenci. Jako, když si to budete jako hledat, tak opravdu jo. A tahle ta holčička, o který mluvím, tak ona teda vypadá opravdu jako sourozenec. Mary nebo sestra. Zapomněla tam. Sestra. Tak ta se ztratila v Německu. Jmenovala se Inga Gericke, nebo jmenuje se, a bylo jí 5, když teda zmizela z lesa v Sasku-Anhaltsku a to 2. května 2015, což je docela čerstvý.
No.
Jako, když to srovnáte s tím, že třeba ten klučina se ztratila prostě před 24 rokama.
Medi před 13, jo, no, že to není tak
hrozně dlouho. Že to je docela jako čerstvý, ale ukázalo se, že náš podezřelý Brickner v té době tam žil. On prostě kde žil, tam se ztrácely děti.
To je hrozný.
No ale a nejhorší je, oni teda...
Když, ano, ta holčička se nenašla.
Ne. Ani ten chlapeček, prostě jsou oba dva pohřešovaný stejně jako ta Mary. A když vyšla tahle ta informace, teď jako nová, že mají podezřelýho, a já jsem tady několikrát opakovala, že potřebujou získat nějaký důkazy, aby mohli právě toho podezřelýho usvědčit.
No.
Z vraždy nebo z únosu těch 3 dětí, tak za jeden den dostala policie přes 400 typů, což je jako super.
No.
Bože, kdyby z toho jeden vyšel, tak je to prostě skvělý. Moc jim přeju,
vždycky,
aby se
že,
to...
Jako no, oni se všichni ozývají a máš několik jako ano, těch možností, ano, ale nic ano. Z toho není podložené. No.
Tak kéž by něco z toho prostě vyšlo, protože jinak se bez toho teda ta policie neposune.
Ale ten chlap má shnít v pekle tady potom.
No a já jsem právě říkala, že... Už se o něm mluvilo dřív. Tak prosím vás, Portugalci už Bricknera, teď já doufám, že to říkám to správně to jméno, viď?
Mm-hmm.
Toho Christiana Bricknera podezřívali už v roce 2007.
A ten člověk,
z únosu tý médií. Předali to britským vyšetřovatelům v roce 2012, když si převzali ten případ. Oni ho vyřadili ze seznamu podezřelých. Z nějakého důvodu. Prostě ho vyřadili. Takže tenhle ten chlapík už v roce 2007, to znamená před 13 lety, když se ztratila ta médií, figuroval v tom případu, ale nic na něj neměli.
Normálně si fungoval dál.
To je
dál,
prostě
dál.
Tak hrozně strašidelná věc, když si vezmete, že už mohl být zavřený, ty rodiče mohli mít klid, mohli třeba tu médii ještě zachránit, jako těch otázek, které si ty policisti budou jako níst v té hlavě, bude hrozně moc. Hlavně, nicméně.
Já jsem ještě chtěla říct, že kdo ví, co dělal, že jo, taky potom. Tím, že vlastně no to, ho vyřadili a nikdo neví, co dělal.
A teď si představte, že no tak minimálně ta důchodkyně nemusela být znásilněná, ta německá holčička se nemusela v roce 2015 třeba ztratit. Pokud to udělal on, jo, mluvíme jako teoreticky, ale nemuselo se to stát, což je prostě děsivý. Takže pojďme si to shrnout. Máme podezřelýho ve vězení, prostě ty jména dneska opravdu. Brückner sedí ve vězení, žádá o propuštění na základě uplynutí nějaký části trestu, ale sedí ve vězení teda za ty drogy. To znamená, že stejně bude sedět za znásilnění té důchodkyně. Oni mu asi ten test jenom prodlouží, pochybu, že ho pustí, teď už ho vyšetřujou, ale potřebují najít jako nový důkazy. Pojďme všichni si hromadně nějak jako přát tu sílu myšlenky, aby se jim to povedlo.
Já jim to hrozně přeju.
Hrozně jim to jako přeju, aby pro boha po 13 letech už ta dušička jako našla klid a tenhle člověk už se nikdy nedostal ven. A
mě to hrozně jako mrzelo, když napsali, protože já jsem si pořád myslela, že ta médií fakt se třeba někdy jako naj... Já pozor, ona třeba žije, samozřejmě, ale když čteš ty články a co ta policie říká...
No, bohužel, opravdu, jako fakt... když citujou toho vyšetřovatele, probím, že ti skáču do řeči, tak on prostě říká, že mají pár dní důkazy o tom,
no,
že ta mužička už nežije. No. A nemůžou je říct v rámci toho vyšetřování, takže... Až se to rozlouskne nějakým způsobem, doufejme, že se to rozlouskne, tak samozřejmě natočíme další díl, aby jsme vás o tom informovali, protože tohle k nám patří a je to hrozně těžké.
Je to
hrozně
těžké. Nerada o těch dětech mluvím, je to takový náročný. No,
takže dětka, pokud máte děti, tak je opatrujte jako oko v hlavě a opatrujte se nám i vy, to je důležitý. To je důležitý. Uf. Tak.
Je to vždycky taková atmosféra, ty blá,
no,
po těch dětech,
ty děti
to
prostě
je hruza.
A hrozně bych jim přála, aby to už nějak jako dobře, no, no dobře, aby to prostě skončilo.
A ten ať tam si všechno odsedí v chlátku,
ať ho pořádně, no. Tak jo, jdeme na tvůj případ.
Jdeme na můj případ. Já dneska budu mluvit o případu, který si psali lidi na Instagram. A musím teda říct, že to není úplně jako zločin. Je to největší případ exorcismu, vůbec si myslím.
Počkej, to jsou takový ty fotky i videa, jak jsou na internetu, jo. Jak je tam taková ta, no, já nevím si, paní nebo holčička,
no,
ona už tam
pak vypadá. No, ona byla malá, mladá teda, jo. A už pak vypadala hrozně, no. A právě její případ tady máme. Jmenovala se Annelies Michel, narodila se v poválečném Německu do rodiny, která byla přísně katolická. A co se teda týče rodičů, tak její tatínek byl prý hrozně hodnej. Byl teda samozřejmě poznamenej tou válkou, protože to byl válečný veterán. Ale byl hrozně hodnej na tu rodinu. A i ta mamka, ta to teda doma vedla hodně pevnou rukou a hodně prosazovala jako to náboženství do té výchovy. A dokonce jsem se někde jako dočetla, že to mělo být až jako fanatický trošičku. Ale pozor, i tak přesto všechno prej byla hrozně hodná máma, že tu rodinu měla ráda, jenom prostě hodně si víc jako prosazovala tady tohle. A rodina se účastnila mší alespoň dvakrát do týdne a většinu toho svého dětství byla prostě ta Annelies spokojený dítě. Že normální, běžná, fungující, věřící rodina. Teď už se ale přesuneme do roku 1968, protože v tomhle roce začaly se objevovat takový záchvaty, ale jako fakt takový zvláštní záchvaty.
Můžu jenom, kolik jí v té době bylo? Víme to? Nebo...
Ty brděvý začalo, ty záchvaty začaly nějak, když jí bylo 15, nešla na vysokou školu. Tohle to je v 68.
No.
A já tady zrovna nemám její věk narozený.
Já ti do toho skáču, promiň, ale víš, jako, že mě by, takže kolem 15 let.
Já
prostě
si myslím, že ona byla malinká, já se schválně podívám.
Počkej, 15 samo... už nejsi úplně malinká. Ale... No ale je teda pravda, že podle fotek, jestli to je ta slečna, co si myslím.
Annelies se narodila roku 1952 a první záchvat došel v 68.
Tak a teď pozor, teď to ticho, protože dvě členky Matfizu počítají, Kolik jsi říkala? 50?
1968 byl první záchvat a narodila se 1952 a to je 16 let.
Takže prosím vás, tak teď vám ale něco řeknu. Jo. Tady slečna Krčmič vzala do ruky telefon a normálně to počítala na kalkulačce. Ale je důležitý si poradit. Hele, víme to, takže 16
takže let. Takže bylo 16.
No, pokračuj, promiň.
A měla hrozně zvláštní záchvaty. Třeba, že najednou ve škole upadla do bezvědomí, následující noc se v silných křečích normálně prokousla jazyk. Jo.
Ty bláho.
Do extrému. A sama říkala, že během toho záchvatu cítila sílu, která by jako kdyby vtiskala do postele, když víš, tě někdo drží a tlačí tě do té matrace, takže to jako cítila. Ty záchvaty neustupovaly, tak v roce 1969, takže o rok později, takže 17. bylo, tak jejich rodinný lékař navrhl, aby šla na neurologické vyšetření, protože samozřejmě měli podezření na nějakou epilepsii nebo podobně. Šla dokonce i na EEG, ale všechna ta vyšetření skončila s negativním výsledkem. Prostě se nic nenašlo, ale i přesto všechno to vyšetření bylo uzavřeno, že má epilepsii a nasadili jí léčbu a dostala antiepileptika. A takhle byla vlastně léčena až do své smrti. Je teda pravda, že ty záchvaty se jí trošičku zmírnily, když brala ty léky, ale ten její psychický stav se postupně zhoršoval. A třeba před nástupem na univerzitu začala slýchat hlasy a vidět démonické tváře všude jako okolo sebe. Jo. A měla hrozně často paralyzující deprese, stavy, měla i spánkový paralýzy různý, prostě příšerný. A postupem času si dokonce začala stěžovat na protivný zápach, který ale nikdo necítil. Jak prý něco spáleného. To se říká, že ti lidi, že když někde nějaká špatná síla, takže jak zkažený maso spálený.
Umíte si představit, jako bejt v kůži toho člověka a teď ti nikdo nevěří.
No.
Nikdo ti vlastně nedokáže pomoct. I kdyby jako chtěl, tak prostě neumí, že jo?
No.
A je zvláštní, viď? A teď, když to jsou jako katolíci a věřící.
Teď se právě hezky načala, protože ona se obrátila vlastně na tu víru, doufala, že jí pomůže. Ale i tak se jí pořád prostě děli hrozně divné věci a zvláštní. Oni třeba jeli s tou rodinou a se svojí farností jeli do Itálie na pouť San Damiano. A ona nebyla schopna se podívat třeba na obraz Krista ani vlézt do kaple. A dokonce zaútočila na ženu, která se o tu kapli starala. A třeba na krucifix, na všecko prostě, co bylo spojené prostě s církví, tak nedala to prostě. Přitom vyrůstala v rodině, kde to prostě fungovalo a měla to, jako bylo to součástí jako života, jo, ta víra, což je hrozně zvláštní. A ona třeba dělala, to je hrozný, ale ona lezla po čtyřech, házela po lidech věci, pila vlastní moč, pojídala hmyz a vydávala příšerný vrčení. To vrčení puste si na YouTube, když se zadáte jméno, tak vám vědou, mají to být autentický nahrávky, budeme tomu věřit, a jsou ty videa prostě hrozně strašidelný. A
počkej, a ty, já jsem našla jsem zvuk.
Já vím, ty jsi to tady hledala.
Já jsem to tady hledala. A
to je právě při tom vymítání by to mělo být.
Jo, a je to v angličtině, a já jsem to našla i s titulkama, abych vám mohla, protože tomu otci je špatně rozumět, ale jestli teda máte třeba v autě děti, tak doporučuju to vypnout. Jako není to hezký, takže... Mm-hmm. Jenom varování, teď vám dávám čas, aby se to vypli, stlumili nebo přetočili, protože není to příjemný. Není prostě, tak já to pouštím, jo? Počkej, doufám, že to bude slyšet. Mám právo být v této ženě. Budu v ní, dokud nezdechne. Pak jako teď se tady zprostí nadávky, to asi nebudu. No, to asi stačilo. No tady chtějí ještě vědět jako jméno toho démona. On tam říká, že spolu budou až na věky, blablabla.
To řeknu ty démony, všechny je tam mám.
Tak jo, tak já už to tady vypnu, protože
takže
to je
ona, no, to je podle mě hrozný. Já když jsem to připravovala, pouštěla jsem si to, fuj, tady blbla jsem doma sama, hnus.
No.
A teďka, jo, kde jsme skončili? My jsme skončili u toho teda, že měla...
Ty démony.
Prosím tě, k tomu se ještě dostanu. Teď se právě jde o to, že ta máma její už si říkala, to už není možný, tak chtěla samozřejmě vyhledat kněze, který by na její dceři vykonal rituál exorcismu. Jenže většina kněží to odmítla, protože proto, aby biskup na někom povolil exorcismus, tak musí posednutá osoba splňovat desítky různých kritérií. A musí se vyloučit mentální onemocnění. A prostě žádný kněz se k rituálu prostě neměl. To je nevím prostě teda, co musíš splňovat za desítky kritérií.
Ale jako, tak asi logicky nemůžeš mít potvrzení třeba lékařsky, že jsi teda nemocná psychicky, ale to je zvláštní.
Já jsem myslela, že fakt jako
přijdeš... Myslíš, že by třeba vykázali z té církve? Nebo...
To právě nevím, ale potřebuješ prostě povolení od toho biskupa. Tak když nebylo to povolení a nic se teda nedělalo, tak i lékaři nasadili další léky, byly to antipsychotika, takže chudina byla prostě nadobovaná práškama. A jestli je skutečně brala, to se ještě jako neví, ale faktem je, že ty symptomy se postupně zhoršovaly a ty její záchvaty byly častější a častější. A o ten její případ se nakonec začal zajímat Adolf Rodewyk, což byl specialista na exorcismus a posedlost. A tvrdil, že v jejím případě skutečně tady není jako se o čem bavit, že určitě je posedlá. A tady v tuhle samou dobu se s ním seznámil i kněz Ernst Alt, který se za ní začal pravidelně modlit. A na jeho doporučení prodělala taky další vyšetření, opět s negativním výsledkem. Oni pořád posílali prostě do nemocnic a nikdy se tam nic jako nedozvěděli, jo. A ten kněz teda, když věděl ty výsledky, že holka fakt jako zdravá v jádru, tak požádal právě würzburského biskupa Josefa Stangla, aby mohl provést exorcismus podle pravidel Ritule Románum. On to povolil. A tak v září roku 1975 provedli velký exorcismus, se to jmenuje. Mezitím se stav té holčiny teda hodně zhoršil, dočasně ochrnula, prodělala taky řadu křečových záchvatů, propadala zuřivosti, to jsme vlastně slyšeli, že napadala okolní osoby, věci kolem sebe, přestala spát, trpěla záchvaty hyperaktivity, během těch záchvatů se vrhala do vzduchu, na zem, ubližovala sama sobě třeba několik hodin a pořád... Je to hrozný, jo. Já furt vlastně tady říkám symptomy, které jsou vlastně všechny stejný, ale je to potřeba, když to fakt jako reálně představíš, jako co ten člověk všechno jako dělal. Ona, že si aj jako sama ubližovala a dokázala i mluvit plynule v němčině a najednou přešla do latiny. Což hodně jako skeptiků říká, že tím, že vyrůstala v té věřící rodině, tak samozřejmě latina je spojená s tím náboženstvím, takže to třeba mohla znát, ale fakt, že plynule z němčiny do latiny a mluvila jako fakt jako hodně zvláštní věci, nebo třeba ona měla návaly horka hrozný a strhávala ze sebe šaty a obličí se namáčela do záchodové mísy, jo. To jsou prostě věci, které jako normálně tě prostě nenapadnou. Jak už jsem říkala, tak ten první exorcismus se konal 24. září 75 a po něm následovalo několik dalších jako sezení v uvozovkách. Ti exorcisté během exorcismu údajně hovořili se 6 domnělými démony. On se jim představil, nebo ti démoni se jako představili. Měl to být Kain, Nero, Jidáš, Lucifer, Hitler a jeden franský farář. Tady těch 6 vlastně démonů, že v ní mělo jako pobývat. Je pravda, že když měli to vymítání pravidelně, tak ten stav se začal zlepšovat a v říjnu se u ní dostavili dokonce jako pozitivní nějaký vidiny, že měla i hezký jako vize. Je pravda, že pořád jako viděla nějaký věci, ale přestala třeba upadat do tranzu a vypadalo to, že to k něčemu bude a že ta holčina třeba bude jednoho dne jako dobrá. Jenomže v únoru, byl to rok 1976, pardon, tak ten její fyzický stav se nakonec začal horšit. Bavíme se jako o fyzické stránce, ztrácala na váze, nepřijímala potravu, odmítala lékaře a 1. července roku 1976 zemřela. A je tady zajímavý, že oni samozřejmě udělali pitvu, protože se zajímali o to, co se stalo, tak zemřela v důsledku podvýživy a dehydratace. A rodiče dívky a oba ti exorcisti byli o 2 roky později odsouzeni k podmíněnému trestu odnětí svobody na 3 roky. Že prostě to zanedbali a že to je jejich vina, ale ta holka sama, oni tam o tom mluvili, ona nechtěla jíst, do ní by se jako prostě nic nedala a kdyby si chtěla něco dát, tak tě prostě zežere. To bylo šílený. A nějaký znalec z oblasti medicíny tak označil právě za vážné pochybení, že v závěru toho svého života takže nebyla sklidněna nějakýma lékama, jo. Což je taky druhá věc, že by jako do ní furt sypali ty léky. A takže vlastně tady ten případ rozděluje, mě to přijde na takový 2 tábory, protože někdo říká, že byla prostě jenom magor, který nevěděl o sobě, ale sakra, tohle prostě jako ne. A teda mám jednu, že se říká, že poutníci se schází u jejího hrobu a oni říkali, že se její tělo nerozkládá. A je mi líto, musím to vyvrátit, protože oni to tělo vytáhli a normálně se jako rozkládá, no, jako tak... běžné jako člověk, jo. Ale já teda, co si o tom myslíš? Já teda upřímně, já tomu věřím.
Já nevím, jak vy, hlavně já jsem teda nejvíc překvapená z toho, Takhle, všechny ty příznaky a postupy a tak, tak to je normálně vymítač ďábla.
No, jo.
Takový ten úplně původní, který je nejděsivější, to teda,
ten starý,
se chcete
no.
jako dorazit, to se opuste, jak tam ta holčička po čtyřech pozadu oleze z těch schodů, no prostě to je jako děsivý. Ale co mě překvapilo je, že já žiju podle filmu v tom, že uděláš jako jedno vymítání a
taky
tím to jako
hasme. Taky jsem si to myslela. Ne,
a no. Ona má jako x sezení no. A evidentně to prostě trvá.
Myslím si rok vlastně. Roky vyháněli ďábla.
No a druhá věc je, že se poprvé dozvídáte, protože v těch filmech třeba při tom vymítání zemřou ty lidi. Mm-hmm. To se taky děje a vás napadne, no a tak jak to vysvětlíš jako policajtům?
No, právě.
No tak tady máme odpověď.
No. Že si představ, že ta rodina ještě jako takový, jako slušní lidi to byly, jako evidentně.
Ale stejně je divný, že to trvalo jako rok a stejně ji jako nezachránili.
No, je to fakt tady tohle zvláštní, však si na to jako udělejte názor sami, tak jako nikomu nenutím můj názor.
Ale doma sami si to nepouštějte, to je, ne, je ne, to ne, fakt ne, strašidelný.
Vůbec, no. A je tam i video.
No.
Je tam video, kde to můžete pouštěla. I vidět.
No,
fuj.
Takže dneska to bylo hodně záživný díl, doufám, že vás bavil. Mějte se nám krásně, zůstaňte na svobodě, zůstaňte naživu, opatrujte se a u příštího dílu se těšíme.
Tak ahoj.